cael eich brechu rhag yr erir. Gy-i-gy Cymru. Mae brechu yn achub bywydau. Mae'r daflen hon yn disgrifio'r erir a manteision brechlin yr erir. Mae'r erir yn haint sy'n effeithio ar lawer o bobl wrth iddynt fynd yn hun. Mae'n aml yn achosi poen difrifol sy'n gallu para am fisoedd neu weithiau flynyddoedd. Po hynnef yr ydych, mae'r erir yn fwy cyffredin ac yn fwy difrifol. Mae brechlin yr erir yn helpu i amddiffyn pobl hun a phobl sy'n ddifrifol immuno ataliedig, sydd â system immunedd wan iawn oherwydd cyflwr iechyd neu driniaeth feddygol, rhag yr erir a'r poen hir dymor a all ddilyn. Os ydych yn 65 oed, rhwng 70 a 79 oed, neu'n ddifrifol immuno ataliedig a thros 50 oed, mae brechlin am ddim i helpu eich amddiffyn rhag yr erir. Beth sy'n achosi'r erir? Mae'r erir yn cael ei achosi gan yr un feirws a brech yr ieir, feirws varicella zoster. Mae bron pawb yn cael brech yr ieir ar ryw adeg yn ei bywyd. Pan fyddwch yn gwella o brech yr ieir, mae'r rhan fwyaf o'r feirws yn cael ei ddinistrio, ond gall rhywfaint ohono oroesi ac aros yn anweithredol yn y corff am flynyddoedd lawer. Gall y feirws ailweithredu yn ddiweddarach mewn bywyd ac achosi'r erir. Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fydd y system immunedd yn cael ei gwanhau gan bethau fel heneiddio, salwch, straen neu feddyginiaeth. Mae brechlin yr erir yn helpu i'ch amddiffyn drwy roi hwb i'ch immunedd. Ynghylch yr erir. Mae'r erir a elwyr hefyd yn herpes zoster yn haint nerf a'r croen o'i amgylch. Mae'n aml yn dechrau gyda rhywfaint o binnau bach a phoen mewn un ran ynghyd â pen tost, cur pen a blinder. Fel arfer, caiff hyn ei ddilyn gan frech boenus gyda phothelli llawn hylif ychydig ddyddiau'n ddiweddarach. Mae'r frech fel arfer yn effeithio ar ran ar un ochr o'r corff gan amlaf y frest, ond weithiau'r pen, yr wyneb neu'r llygaid. Pan fydd yr erir yn effeithio ar y llygaid neu'r croen o amgylch y llygaid, gall achosi poen difrifol neu problemau gyda'ch golwg. Mae'r hylif ym mhothelli'r erir yn heintus a gall achosi brech yr ieir mewn rhywun nad yw erioed wedi ei chael, fel plentyn. Dylai pobl ar erir geisio ysgoi menywod beichiog nad ydynt wedi cael brech yr ieir yn flaenorol. Pobl sydd y system immunedd wanach, er enghraifft rhywun sy'n cael chemotherapy a babanod llai na mis oed. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwella o'r erir, ond i rai gall y boen bara am fisoedd neu fwy. Gelwir y boen hir dymor a neuralgia ôl herpetig, PHN. Mae PHN yn anodd ei drin, po hynnaf yr ydych, y mwyaf tebygol yr ydych o gael PHN difrifol. Os credwch y gall fod gennych yr erir, cysylltwch â'ch meddyg teulu, oherwydd gall triniaeth gynnar helpu i leihau eich risg o boen hir dymor. Pa mor gyffredin yw'r erir? Bydd tua un o bob pump o bobl sydd wedi cael brech yr ieir yn datblygu'r erir. Mae hyn yn golygu bob blwyddyn yng Nghymru a Lloegr y bydd degau o filoedd o bobl yn cael yr erir. Er y gall yr erir ddigwydd ar unrhyw oedran, mae risg, difrifoldeb, a chymlethdodau'r erir yn cynnyddu gydag oedran. Bob blwyddyn mae nifer o bobl 65 oed a throsodd yn cael eu derbyn i'r ysbyty gyda'r erir yng Nghymru. Ynghylch brechlin yr erir. Bydd brechlin yr erir yn lleihau eich siawns o ddatblygu'r erir ar sgil effeithiau poenus hir dymor gan gynnwys PHN. Os byddwch yn cael yr erir, mae'n debygol y bydd yn salwch ysgafnach a byrach os ydych wedi cael y brechlin. Pwy ddylai gael y brechlin? Mae'r cydbwyllgor a'r immuneiddio a brechu, JCVI, wedi cynghori bod y raglen frechu rhag yr erir yn cael ei hymestyn i bobl 60 oed a throsodd a'i chynnal fesul cam. Mae'n tefyd wedi cynghori bod y brechlin yn cael ei gynnig i bobl 50 oed a throsodd sydd â systemau immunedd gwan iawn. Mae'r tabl yn dangos pwy sy'n gymwys i gael brechlin yr erir o'r cyntaf o Medi 2023. Eich oedran, 50 a throsodd. A oes gennych system immunedd wan iawn? Oes. Pryd y byddaf yn cael brechlin yr erir? Ar eich pen blwydd yn 50 oed neu ar ôl hynny? eich oedran, 65 neu 70, oes gen eich system immunedd wan iawn, nag oes, pryd y byddaf yn cael brechlyn yr erur, ar eich pen blwydd yn 65 oed neu'n 70 oed neu ar ôl hynny. Eich oedran, 70 cyn y cyntaf o Medi 2023 i 79 os nad ydych wedi cael brechlyn yr erur. A oes gen eich system immunedd wan iawn, nag oes, pryd y byddaf yn cael brechlyn yr erur. Rydych yn gymwys, trefnwch y pwyntiad gyda'ch meddygfa. Eich oedran, 66 i 69. Oes gen eich system immunedd wan iawn, nag oes, pryd y byddaf yn cael brechlyn yr erur. Os cawsoch eich pen blwydd yn 65 oed, cyn y cyntaf o Medi 2023, cysylltir â chi pan fyddwch yn 70 oed. Os cawswch eich pen blwydd yn 65 oed ar ôl y cyntaf o Medi 2023, rydych yn dal i fod yn gymwys. Cysylltwch â'ch meddygfa am y pwyntiad. Eich oedran, 60 i 64. Oes gen eich system immunedd wan iawn? Nag oes. Pryd y byddaf yn cael brechlyn yr erur? Cysylltir â chi pan fyddwch yn cael eich pen blwydd yn 65 oed. Beth am bobl sydd y tu allan i'r grwpiau oedran hyn? Bydd pobl iau yn cael cynnig y brechlyn pan fyddant yn cyrraedd yr oedran cymwys. Gall yr erur ddigwydd ar unrhyw oedran, ond mae risg, difrifoldeb a chymhlethdodau'r erur yn cynyddu gyda'r oedran. Mae rhai sydd â systemau immunedd gwan iawn yn wynebu risg uwch, a dyna pam yr argymhellir y brechlyn a'r oedran cynharach. Os ydych yn pryderu am yr erur, siaradwch â'ch meddyg teulu. Oes angen y brechlyn arnaf os ydw i wedi cael yr erur yn flaenorol? Oes. Hyd yn oed os ydych eisoes wedi cael yr erur, dylech gael y brechlyn o hyd gan y bydd yn lleihau eich risg o gael yr erur eto. Oes pobl na ddylent gael brechiad yr erur? Mae dau frechlyn yr erur ar gael, Zostavax a Shingrix. Mae Zostavax yn cynnwys fersiwn gwan o feirws byw yr erur. Ni ddylai unrhyw un sydd wedi cael adwaith difrifol i unrhyw gynhwysion yn y brechlyn neu ddos blaenorol o frechlyn feirws varicella gael y brechlyn. Ni ddylai'r brechlyn a feirws byw wedi ei wanhau, Zostavax, gael ei roi i bobl sydd â system immunedd wanach, er enghraifft oherwydd rhai canserau fel leukemia neu lymphoma, rhai triniaethau fel steroidiau, rhai meddyginiaethau, neu drawsblaniadau organau. Bydd eich meddyg teulu neu nurse practice yn gwirio pa frechlyn sy'n addas i chi. Sut a phryd mae'r brechlyn yn cael ei roi? Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael y brechiad yn ei meddygfa. Mae'n bygiad a roddir yn rhan uchaf y fraich. Os byddwch yn cael y brechlyn a feirws byw wedi'i wanhau, Zostavax, dim ond un dos y bydd ei angen arnoch. Os byddwch yn cael y brechlyn anweithredol, Shingrix, bydd angen dau ddos arnoch. Os oes gennych system immunedd wan iawn, dylech gael yr ail ddos o leiaf 8 wythnos ar ôl eich dos cyntaf. Os nad oes gennych system immunedd wan iawn, dylech gael yr ail ddos o leiaf 6 i 12 mis ar ôl eich dos cyntaf. Pan fydd eich cwrs wedi gwblhau, ni fydd angen rhagor o frechlynnau'r erur arnoch. A oes unrhyw sgil effeithiau? Mae sgil effeithiau o'r brechlyn fel arfer yn ysgafn ac nid ydynt yn paran hir. Dyma'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin. Poen a thynerwch yn y fraich lle roddwyd y pigiad. Pen tost, cur pen a phoenau cyffredinol. Ar ôl y brechlyn Shingrix, efallai y byddwch yn teimlo'n flinedig ac yn cael twymyn. Gallwch orffwys a chymryd y dos arferol o baracetamol, dilynwch y cyngor yn y pecyn i helpu wneud i chi deimlo'n well. Peidiwch â defnyddio peiriannau na gyrru os ydych chi'n teimlo'n sal. Os yw'r sgil effeithiau'n para am fwy nag ychydig ddyddiau, dylech siarad a gweithio'r gofal iechyd proffesiynol. Os ydych wedi cael y brechlyn a feirws byw wedi ei wanhau, Zostavax, gall brech neu bothelli bach ddatblygu lle roddwyd y pigiad, ond mae hyn yn brin. Os bydd hyn yn digwydd, gorchuddiwch y frech nes bod crachen yn ffurfio arni ac osgoi cyswllt â babanod newydd anedig ac unrhyw un sydd â system immunedd wanach neu sy'n feichiog, yn enwedig os nad ydynt erioed wedi cael brech yr ieir. Gofynnwch am gyngor gan eich meddygfa. Mae sgil-effeithiau eraill yn anghyffredin neu'n brin iawn. Gallwch roi gwybod am sgil-effeithiau a amheuer y brechlyn drwy fynd i www.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy ffonio llinell gymorth Yellow Card ar 0800-731-6789. Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9 o'r gloch y bore i 5 o'r gloch yr hwyr. A'w brechlyn yr erur yn cynnwys gelatin moch. Mae'r feirws byw wedi ei wanhau, Zostafax a ddefnyddir yn y Deyrnas Unedig yn cynnwys olion bach o gelatin moch. Defnyddir gelatin mewn amrywiaeth eang o fwydydd a meddyginiaethau gan gynnwys pils a brechlynnau. Nid yw'r brechlyn anweithredol Shingrix yn cynnwys gelatin moch. A llaf ddewis pa frechlyn erur yw gael. Na allwch, bydd eich meddyg teulu neu nurse practice yn cynnig y brechlyn sy'n cael ei argymell i chi. Byddwch yn gymwys i gael brechlyn erur a raglen y GIG yn dibynnu ar eich oedran a'ch hanes meddygol presennol. Beth sydd angen i mi wneud? Dylai eich practis meddyg teulu gysylltu â chi i drefnu y pwyntiad pan fyddwch yn gymwys. Os na fyddant, neu os ydych yn credu y gallwch fod wedi colli'r gwahoddiad, cysylltwch â nhw a dweud wrthynt eich bod yn credu bod yn bryd i chi gael brechlyn erur. I rhan fwyaf o bobl bydd brechlyn erur yn cael ei gynnig nes ei bod yn 80 oed. Fodd bynnag, os oes gennych system ymwneud wan iawn, gallai roi'r brechlyn o 50 oed hyd at unrhyw oedran. Er mwyn cael yr amddiffyniad gorau, dylech cael y brechlyn neu gwblhau'r cwrs ar yr adeg a argymhellir. Gallwch gael brechlyn erur ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ble gallaf gael ragor o wybodaeth? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os ydych am gael ragor o wybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs neu ffoniwch GIG 111 Cymru. Gallwch gael ragor o wybodaeth am y brechlynnau a gynigir yng Nghymru yn ecc.gig.cymru/brechlynnau. Gallwch gael ragor o wybodaeth am brechlynnau gan gynnwys eu cynhwysion a sgil-effeithiau posibl yn medicines.org.uk/EMC. Bydd angen i chi roi enw'r brechlyn, Zostafax neu Shingrix yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen cleifion ar-lein. Gallwch roi gwybod am sgil-effeithiau a amheir ar-lein yn www.mhra.gov.uk/yellowcard neu drwy lawrlwytho'r app Yellow Card. Neu drwy ffonio 0800-731-6789. Dydd Llun i Ddydd Gwener, 9 o'r gloch y bore, tan 5 o'r gloch y nos. Mae amserlen sy'n dangos pa imwneuddio a gynigir fel mater o drefn yng Nghymru ar gael o ecc.gig.cymru/amserlen-gyflawn. I gael gwybodaeth am frechlynnau mewn fformatiau eraill fel print bras, ewch i ecc.gig.cymru/brechlynnau/adnoddau-cysylltnod-hygyrch. Gallwch gael gwybod sut y mae'r GIG yn defnyddio eich gwybodaeth yn 111.wales.nhs.uk/amdano ni/eich wybodaeth.